Raidījuma krustpunktā atkārtojums. Raidījums krustpunktā.
Ētrā raidījums krustpunktā studijā Arnis Krauze, un šajā stundā mums vairāk temats sāksim ar stāstu par Latvijas tiesām, kuras jau visens ir slavenas ar dažkārt ļoti gariem lietu izskatīšanas termiņiem. Ierosinājums šai sarunai bija ziņa, ka tikai nepilnu mēnesi pēc gadījuma Oslo lidostā, kad pirms pacelšanās dzērumā tika pieķerta Air Baltica apkalpe, trīs no četriem komandas locekļiem jau ir stājušies tiesas priekšā un saņēmuši sodu. Runāsim gan par Air Baltica reputāciju un izdarītiem secinājumiem pēc notikušā, gan Latvijas tiesu sistēmu. Klausītāju studijā esam aicinājuši aviācijas ekspertu Tāli Linkaiti. Sveicināti.
Labdien.
Nacionālās aviokompānijas Air Baltica viceprezidenta Jāna Vanagu. Sveiki.
Labdien.
Tieslietu ministrijas tiesu sistēmas politikas departamenta direktori Inita Ilgažu.
Labdien.
Un pētnieku un arī notariāta institūta direktori Gati Litvinu. Sveicināti. Labdien. Mēs šo sarunu sadalīsim divās daļās, Air Baltica un Latvijas tiesu sistēmu. Ar Air Baltica sākšu vaicāšu kompānijas viceprezidentam pēc šī bēdīgā gadījuma. Kompānija kādus secinājumus ir izdarījusi?
Šobrīd galvenais secinājums saistās ar drošību, un ne tikai mēs esam izdarījuši secinājumus, mēs jau esam ļoti tādu izlēmīgu darbību veikuši jau kopš pirmās dienas, kad tika konstatēts šis pārkāpums, šo četru individu pārkāpums, mēs pastiprinājām drošības pasākumus, jo drošība aviācijā ir numur viens. Un mēs ieviesām papildus pārbaudes jau tajā pašā dienā, tad papildus izlases veidu pārbaudes. Mēs no pagājušās nedēļas uzsākām procesu, kur rezultātā mums būs 100% pārbaudes visiem apkalpes locekļiem, kas ir atbildīgi par drošību. Ne tikai tiem, kas ir lidmašīnās, bet visi personāls, kas garantē drošību.
Tas ir pārbaudes ar alkometru vai vēl kāds?
Pārbaudes ar alkometru, izlases pārbaudes, narkoloģiskās pārbaudes, papildus mēs jau ieviešam apmācības, papildus drošības apmācības jau papildus tam, kas ir bijušas, un plus vēl ieviesīsim uzticības telefonu līniju. Jo kas šeit ir svarīgi? Ja mēs pastamies uz situāciju līdz Oslo lidojumam, mums jau bija viens no stingrākajām drošības pārbaudēm Eiropā. Kāpēc? Lielā daļā Eiropas, nemaz likumdošanas dēļ, nav iespējams pašai aviokompānijai veikt pārbaudes. To veic tikai tiesības sargājušās iestādes. Un Latvijā mums bija jau tāda privileģēta situācija, ka mēs varējām veikt stingras pārbaudes, jo pašā kompānijā varēja veikt jau pirmā līmeņa pārbaudes, un tad vēl papildus nāc klāt tās obligātās pārbaudes, ko veic tiesības sargājušās iestādes vai uzraugošās iestādes. Un šobrīd, protams, reaģējot uz to situāciju, mēs ieviesām papildus pārbaudes, jo drošība ir numur viens, un mums bija absolūti jāreģē šo situāciju, jo katru dienu mums ir 15 tūkstoši pasažieri, kur mums jautā, Air Baltica, ko jūs esat izdarījuši drošības garantēšanai?
Jūs droši vien pēc šī gadījuma esat izvērtējuši arī savas reputācijas zaudējumus. Ļoti plašs notikums tika atspoguļots pasaules presē, teiksim, pat BBC vakarziņa izlaidumā tika stāstīts par šo.
Un mēs to esam izvērtējuši, bet šeit ir svarīgākais tiešām ir tas, mūsu atbilde ir nekavējoša un izlēmīga. Mēs vienīgais veids, kā mēs šo varam risināt, ir ilgstošā grūtā darbā, atjaunot uzticību, tieši pievēršoties šiem drošības standartiem. Pat tiešām mums tie standarti jau bija ļoti stingri, bet mēs vēl vairāk, mums šobrīd jau tie ir paši stingrākie Eiropā, mēs varam teikt, un viena no stingrākajiem pasaulē, kā tie pie papildus drošības pasākumu, ko mēs esam ieviesuši. Un šeit ir vēl skaidrs, tad, kad arī mēs būsim pabeiguši arī vēl iekšējo izmeklēšanu, un ja mēs secināsim kopā ar uzraugošajām iestādēm, ka ir vajadzīgi vēl papildus pasākumu, mēs tos arī ieviesīsim.
Vai brīdī, kad šī ziņa tik plaši izskanēja, jūs fiksējāt arī gadījums, kad jūs klienti atsakās no rezervētajām biļetēm?
Man šobrīd nav tāda informācija, jebkurā gadījumā tas mums šobrīd ir pats karstākais vasaras ceļojuma laiks, mums cilvēki ļoti ir Viņi ir ieplānojuši savus atvaļinājumus. Mums ir arī 14 jaunu reizi, ko mēs šajā vasarā esam palaiduši, un ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas un Igaunijas, un ir maz cilvēku, kurus, nu, kur gribas, kuriem, kur vēlas atteikties no savu atvaļinājumu. Arī tie pasažieri, kuriem mēs atvainojamies, kas bija Oslo lidojumā, arī viņi tūlīt pat tajā pašā dienā devās uz savu atvaļinājumu Krētā, jo mēs nekavējoši nosūtījām citu apkalpi. Un mēs rīkojāmies tūlīt un uzreiz, un vienlaiks, ko es arī gribu teikt, kas man ir, ko es atkārtot uzsvērsim vēl un vēl, mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Norvēģijas policijai, Norvēģijas lidos dienestiem, kuri mums palīdzēja konstatēt šo gadījumu, un tādējādi viņi palīdzēja iedzīvināt mūsu drošības standarts.
Vēl vai šis turisma operators Krustdomā jūs pārvadājāt pasažierus no Oslo uz Krētu, pēc šī nesmukuma ir devis kādu mājienu, ka līguma ar jums pārtrauks, sadarbība pārtrauks, vai pagaidām nav nekāda ziņa?
Pašlaik mēs nevaram runāt ne par kādiem mājieniem, mēs esam konstantā dialogā ar šo turoperatoru, un arī, protams, mēs rīkojāmies nekavējoties un risinājām šo situāciju.
Bet viņi ir devuši signāls, ka sadarbība ar jums
varētu neturpināt? Pašlaik nav nekāda signāla, un mēs arī šobrīd, mēs nevis strādājam ar signāliem, mēs strādājam vienkārši racionāli, lai uzlabotu drošību. Tā ir primārā lieta, jo viena lieta ir 100 pasažieri, kuriem tieši aizkavējās reizes par vairāk kā 4 stundām dešī gadījumu, bet mums dienā ir 15 tūkstoši pasažieri, viņiem tagad ir aktīvākais laiks ceļojumiem, viņi lido uz vidusjūras reģionu, uz citām siltām zemēm, un viņiem tieši viņi mums uzdod to jautājumu, kas ir darīts drošības labā, un tur mums ir vesela virkna mehānismu, ko mēs esam tieši drošības ziņā uzlabojuši, un tas ir tas, kā vienīgais veids, kā mēs varam atbildēt uz šo situāciju.
Vaicāšu aviācijas ekspertam Tālim Linkaitim, cik notikušais būtiski ietekmēja Air Baltic tēlu reputāciju, vai to jau ir izdevies atgūt?
Nenoliedzami reputācija bija ietekmēta, jo, manuprāt, tas ir vispār pirmais vai viens no retajiem gadījumiem aviācijas vēsturē, kad visa apkalpe, gandrīz visa apkalpe tika pieķerta lietojot alkoholu. Tādi gadījumi līdz šim nav bijuši. Līdz ar to skaidrs, ka reputācija tika ietekmēta. Es domāju, ka cilvēki, kas pirmo reizi lidos ar Air Baltic un mēģinās interesēties, kas tā ir par avio kompāniju, uzdursies šādām ziņām. Un iespējams arī Norvēģijā tieši čarter reizi tirgu kaut kādu ietekmi atstās šis gadījums. Un pareizi avio kompānija rīkojās, tātad mēģina stāstīt saviem pasažieriem par to, kas ir darīts, lai šādi te gadījumi vairāk nekad neatkārtotos.
Tie soļi, kurus spēra Air Baltic vadība uzreiz pēc notikušā, jūs tos vērtēt kā pareizs, precīzs un savlaicīgs?
Jā, tik tālu, cik tālu tas ir izdarīts, viss ir pareizi. Protams, ka jāsagaida vēl no tiesību sargojošām institūcijām Norvēģijā pilna informācija par to, kas tur īsti ir noticis, un jāveic ir pilna iekšējā izmeklēšana, kādas procedūras nav nostrādājušas, un es saprotu, ka bāzes lidostā, protams, izkontrolēt cilvēks ir vienkāršāk nekā tur, kur viņi nakšņo pa nakti, un tieši kādas procedūras būs ieviestas citās lidostās Air Baltic apkalpēm, tas, manuprāt, ir būtisks jautājums.
Un kas ir jau ieviests šobrīd? Es gribu vēlreiz uzsvērt, tās procedūras lidostās ārpus Rīgas ir jau ieviests, un viņas jau šobrīd strādā. Un ja būs nepieciešams vēl papildu drošības pasākumu, mēs viņus arī ieviesīsim.
Kā aviācijas ekspertam, kāds jums ir skaidrojums, kādēļ kaut kas tāds vispār varēja notikt? Es to vaicāju arī tādā kontekstā, ka dažbrīd tiek runāts par pilotu, par stjuartu, ļoti lielo noslodzi, nogurumu, arī stresa līmeni.
Nenoliedzami pilotu un stjuartu darbs ir ar paaugstinātu stresu, bet tas nekādā gadījumā neattaisno to, kas ir noticis, un manuprāt, tā tomēr ir izņēmuma situācija, un šeit ir jārunā par konkrētiem cilvēkiem, konkrētu cilvēku izpratni par atbildības sajūtu gan pret sevi, gan pret kompāniju, gan arī pret valsti. Un, nu, skaidrojumi tur tāda īpaša nav. Tas ir individuāli cilvēku, individuāls pārkāpums.
Es vaicāšu ar Baltiku viceprezidentam, kā jūs raksturot šo komandu. Tie bija darbinieki, kas salīdzinoši nesen strādā jūsu uzņēmumā, vai tie bija pieredzējuši cilvēki?
Kopumā man jāsaka, ir šajā gadījumā es gribētu pastāstīt vairāk par detaļām un faktiem un par apkalpi, bet es diemžēl to nevaru darīt, jo šobrīd notiek tiesas procesi.
Jā, es jums neprasu vārdus uzvārdus, bet
raksturojot kopumā, mums pašiem nav vēl, mums līdz šim ir bijis liekts sazināties pat tiešo ar apkalpi, un mēs pat neesam varējuši no viņiem saņemt piekrišanu, dot kaut kādu informāciju vai mājienas, kas liecinātu par viņu identitāti. Un līdz ar to mums vienlaiks ir jāsargā arī tas fakts, kamēr mums nav tieši piekrišana, mēs to nevaram dot nekādus fakts. Un mēs varam, šobrīd, diemžēl, tikai esam saziņā ar viņiem caur juristu.
Jūs arī tad nevarat atklāt, vai kādam no viņiem iepriekš jau bijuši kāda aizgrādījuma, starpgadījumi?
Tā, diemžēl, man nav tādu mandātu to darīt. Šobrīd ir jāsaprot tas, ka tas ir bijis pārkāpums, un šāds pārkāpums nav savienojams ar aviācijas drošības standartiem. Šī apkalpa, nu, jebkādā gadījumā viņi nevarēs Eiropā turpināt savu karjeru aviācijā, tas ir skaidrs, un bet diemžēl tajā pašā laikā, kamēr man nav skaidrs atļaujas no viņiem sniegt kādas ziņas, es diemžēl to nevaru darīt.
Viņi jau ir atbrīvot ne ar Baltiku vai?
Tas ir jau procesā, jau ir pārtrauktas darba attiecības, bet tas viss ir procesā, tas lēmums ir pieņemts, un jebkurā gadījumā Eiropas aviācijā drošības standarti nepieļauj nekādā veidā šādu pārkāpumu.
Un pabeidzot šo beidīgo stāstu, pilotu stjuartu noslodze, par to nereti var lasīt, ka jūsu uzņēmumā tā ir ļoti liela, un tas darba apjoms bieži vien stjuartiem, piemēram, ļoti agri celšanās, un trīs reizes dienā, un ir jāsmaid, jābūt laipniem pret klientiem, bet tas darbs prasa ļoti lielu izturību.
Es varu tikai apliecināt to, ka arī šajā jomā Latvijā mēs ļoti stingri ievērojam tās starptautiskās prasības. Šeit nav tikai Latvijas likuma prasības, bet visā aviācijā, visām aviokompānijām pasaulē ir gan starptautiskie nolikumi, gan Eiropas līmeņa nolikumi, gan šeit mums vēl nacionālā līmeņa nolikumi, un tur mēs bez ierunām to stingri ievērojam. Un es pat negribētu varbūt tur spekulēt par to, ka tās kopējās stundas, kas ir jālido, varbūt ir 8-10 reizes mazāk nekā jums, Krauzes kungs, strādājot kā žurnālistam, tiešajā ēterā un veicot savu darbu. Ar office darbu tas nav salīdzināms, tāpēc tas ir krietni mazāk stundas ir jāstrādā.
Tiešais ēters arī savā ziņā tāds lidojums.
Bet šeit ir arī ļoti vienkārši. Ja jūsu darbu stundas neregulē nekādas normas, tad mūsu apkalpēm tos regulē ārkārtīgi stingri, un mēs viņu pilnībā ievērojam.
Klausītājs Māris mums e-pastā raksta, sveicināti, gribu precizēt, liels paldies jāsaka apzinīgajiem Oslo viesnīcas darbiniekiem, kuri mūsu vārdiem sakot nostučīja šo ballīti attiecīgajām iestādēm, nezinu vēl kā būtu beidzies, ja nebūtu šis zvans policijai, ar cieņu Māris raksta. Linkaišu kungs, par to, ka tik ātri Oslo tiesa piesprieda sodu šiem aviācijas, šiem Air Baltica darbiniekiem, jūs šķiet arī par to Twitterī rakstījāt un šo epizodu norādījāt.
Jā, tiesa strādāja ļoti operatīvi, bet es arī saprotu, ka no aizturēto puses tur nebija iebildumi pret to, ko policija bija atklājusi, līdz ar to tā bija tāda apusēja vienošanās, ka pārkāpums ir noticis tādā apjomā, kā policija to ir secinājusi, un attiecīgi tiesa varēja bez garām debatēm izlemt. Kā mēs zinām, attiecībā uz lidmašīnas kapteini tā situācija ir savādāka.
Tur tiesa būs septembra
vidū. Tur tiesa ir nozīmēta septembra vidū, tieši tāpēc, ka viņš apstrīda atsevišķus no šiem te secinājumiem.
Jums ir Baltikā, tas arī bija pārsteigums, ka zinot, ka Latvijā tāda lieta varētu prasīt gadu un ilgāk mēnešu laikā jau tiesas priekšā.
Mums patiesībā, mums pats svarīgākais bija pēc tam, ka mēs saņēmām informāciju par šo faktu, mums bija svarīgākais rīkoties, nekavējoties. Tiesa, protams, ies savu gaitu, un mēs, protams, tajā iesaistāmies, mēs atbalstam varas iestādi, cik mēs varam, un, protams, tiesa iestādes, bet mums svarīgāk bija īstenot drošības pasākums, jo viena lieta ir 4 cilvēki tiesā, bet otra lieta ir 15 tūkstoši cilvēku katru dienu mūsu lidmašīnās. Un viņiem mums bija jāapstāst, kas konkrēti ir drošības ziņā izdarīts. Un to mēs arī darām.
Un šajā brīdī mēs nonākam pie stāsta par Latvijas tiesām. Klausītāji atgādināšu, ka studijā ir arī Tieslietu ministrijas tiesu sistēmas politikas departamenta direktori Inita Ilgaža un pētnieks Notariāta institūta direktors Gatis Litvins. Lietu izskatīšanas termiņi Latvijas tiesās ar katru gadu samazinās, tomēr tie joprojām ir diezgan gari. Sevišķi apelācijas, kasācijas instancēs jautāšu Tieslietu ministrijas pārstāvē, kāda ir aktuālākā statistikas dati par lietu izskatīšanas termiņiem.
Šobrīd mēs varam novērot tendenci, ka gan rajona tiesa līmenī, gan apgabala tiesa līmenī šie dati, ja bija izskatīšanas ilgums, samazinās. Ja mēs runājam konkrēti par krimināllietām, tad ja 13. Gadā šis vidējais termiņš bija apmēram virs 6 mēnešiem, tad šobrīd 2015. Gada pirmajā pusgadā te jau ir 5,8 mēneši. Un šī dinamika iezīmē tendenci, kad izskatīšanas ātrums palielinās, attiecīgi termiņi samazinās. Šādu pašu tendenci mēs varam vērot arī attiecībā uz apelācijas kārtībā izskatāmajām lietām, gan krimināllietām, gan civillietām. Tomēr jāsaka, ka šie ir vidēja termiņi, un Latvijas tiesa noslodze ir ievērojami atšķirīga pa dažādiem reģioniem, un Rīgas reģiona tiesa noslodze ir lielāka, attiecīgi termiņi ir lielāka, un vismazākie šie termiņi ir Vidzemes reģionā, Kurzemes reģionā un arī daļēji Latgales reģionā. Bet tāpat laikā ir jāpiezīmē, ka tāds interesants fakts, ka gandrīz 40% no visām Latvijas tiesās esošajām civillietām ir piekradīgas tieši Rīgas pilsētas tiesām, un tur ir tikai 5 tiesas no 31 tiesas visā Latvijā, un līdzīgi ir arī ar krimināllietām, proti Rīgas tiesām ir piekritīgi 33% no visām Latvijas krimināllietām. Tagad šī te gan sabiedriskā, gan ekonomiskā intensitāte arī nes līdz šo te tiesu palielināto noslodzi Rīgas reģionā.
Bet kopumā var teikt, ka lietas iet uz labo pusi, bet vēl netik strauji, kā būtu vēlēties.
Mēs šobrīd redzam tendenci, ka mēs vērojam samazinājumu lietu izskatīšanas termiņos, bet joprojām jāsaka, ka mēs jūtam arī ekonomiskās lejupslīdes sekas, proti no 2007. Līdz 2009. Gadam tiesa noslodze strauji un ļoti lielā mērā palielinājās. Ja mēs runājam skaitļos, tad tas ir apmēram par 2,5%. Es nerunāju par tūkstošiem, es runāju par 10,000 lietu, kas tiesām nāca papildus klāt. Un šie uzkrājumi, protams, veidojās tajā periodā, un šobrīd mēs šīs sekas vēl jūtam, bet mēs arī redzam pozitīvas tendences.
Viens stāsts ir lietas izskatīšanas garums, otrs stāsts ir, cik ilgi cilvēkam ir jāgaida, ka vispār tiesa sāks izskatīt viņa lietu, un cik es vēroju tie pēdējie dati, ka Rīgā vismaz gads tev ir jāgaida, lai tev vispār stātos tiesas priekšā?
Runājot par izmeklēšanas un apsūdzības stadijām, jānorāda, ka man gluži negribētos piekrist, ka šāds gadījums, kā Norvēģijā, Latvijā noteikti prasītu gadu. Jo, ja mēs pieņemam, ka šīs personas tika pieķertas pārkāpuma brīdī, viņas savu vainu atzina, tad arī Latvijas krimināla procesa likums pārādz vairākas vienkāršotas formas un attiecīgi īsākus procesus. Un tas varētu būt mēnesis, jo, piemēram, ja lietu izskata neatliekamības kārtībā, tad likumā ir noteikti konkrēti termiņi izmeklēšanai, konkrēti termiņi apsūdzībai un tiesai. Un kopumā šie termiņi neveido laiku, kas ir ilgāks par mēnesi. Un, ja mēs runājam tā salīdzinoši, cik daudz šādu lietu vispār ir no Latvijas kriminālu procesiem, tad tiesās no visiem saņemtajiem kriminālu procesiem šādas ir apmēram 15% lietas. Ja mēs skatāmies uz prokuratūras statistiku, tad jau šis cipars ir lielāks, jo arī prokuratūrā ir pilnvars vai nu pabeigt kriminālu procesu ar prokuroru priekšrakstu par sodu, vai izbeigt kriminālu procesu nosacīt atbrīvojot no krimināla atbildības.
Ja mēs runājam par tā saucamajām skaļajām lietām, arī šo, kas ar plašu rezonansu izskanēja, ļoti reti es dzirdu gadījumus, ka kādu lietu izskata Latvijā mēnešu laikā. Tie tomēr ir vairāk mēnešu un bieži vien pat vairāki gadi. Skaļie krimināli procesi, tur jau mēs runājam pat par 10 un vairāk gadiem.
Taisnība, protams, katras lietas termiņš ir atkarīgs no katras lietas rakstura. Cik daudz ir persona, kāda viņa attieksme pret kriminālu procesu, vai viņš sadarbojās ar izmeklētājiem un apsūdzības uzturētājiem, vai savu vainu atzīst, vai neatzīst, un tas viss atsaucās uz kriminālu procesu garumu.
Es aicināšu Gatu Litvinu raksturot, kā mēs ar saviem tiesu termiņiem izskatamies uz kopējā Eiropas fona.
Jāpiekrīt kolēģi no ministrijas, ka noteikti nevarētu teikt, ka visas tiesas ir vienlīdz ilgi termiņi, tur noteikti ir tiesas sistēmā atsevišķi tie sasāpējušie punkti, kuri tad būtu it kā varbūt arī jāpārcer un jāatrisina šobrīd. Salīdzinājumā ar Eiropu, manuprāt, mēs esam tādā vidējā līmenī, es noteikti neaicinātu ar to apstāties, jo pie viduvējības apstāties noteikti nedrīkstētu, bet tāpat laikā es tomēr izteikt to tēzi, ja mēs salīdzinām kaut vai Lietu un Igauniju, tad tomēr mēs starp šiem trīniekiem esam tā kā tajā astes galā.
Esam astes galā tomēr.
Starp Baltijas valstīm noteikti, jā, bet tādā, ja mēs skatāmies plašākā Eiropas Savienības valstī kopumā, tad, protams, mēs tur esam tādā vidējā līmenī.
Kas līdz šim jau ir izdarīts, lai šie tiesu termiņi būtu raitāk, kādas ir likumdošanas iniciatīvas?
Ir veikta virkne procesuāla grozījuma proti, lai pārskatītu pašu lietas izskatīšanas gaitu un izslēgtu tos periodus, kur laiks tiek izmantots neracionāli vai no tā būtu iespējams atteikties. Bet šajā gadījumā ir tā sauktā sarkanā līnija, līdz kurai mēs varam iet, lai process nezaudētu tiesību, lai procesa rezultātā tomēr persona gūtu tiesības uz taisnīgu tiesu, jo mēs varam atteikties no visām iespējām pārsūdzēt, kas ievelk procesa garumā, bet jautājums vai mērķis būs taisnīgi, vai rezultāts būs taisnīga tiesa. Tātad papildus tam, kas jau ir darbs pie procesa likumiem, ir virkne tādu risinājumu, kas saistīta ar moderno tehnoloģiju iespēju ieviešanu tiesas procesos. Tas ir videokonferenču izmantošana, kas ļauj izvairīties no lietas atlikšanas, bet pusē piedalīties attālināt tiesas sēdē no citas vietas Latvijā, un šobrīd visas tiesas Latvijā ir aprīkotas ar šādām iekārtām. Tā kā problēma ar nespēju ierasties uz tiesas sēdi, kas notiek citā pilsētā, faktiski nevajadzētu būt. Tāpat arī bieži atlikšanas iemesli bija advokāta neierašanās uz tiesas sēdi, sakarā aizņemtība citā procesā. Un tas ir, protams, iekšējais organizatorisks jautājums, bet arī šeit ir tehnoloģiski iespēja tā sauktie tiesu un advokātu kalendāri, kurus savstarpēji saslēdzot, tiesnesis nozīmējot sēdi jau uzreiz redz, vai konkrētajā lietā advokāts nav aizņemts citā tiesā.
Vai tagad ir mazā gadījuma, ka tiesa sēdi tiek atlikt tieši advokāta neierašanās dēļ, jo viņš agrāk ir bijuši gadījumi, ka advokāts saka, man jābūt divās vienlaicīgi, sēdi atliek. Nākamais datums atkal pēc pusgada, un tā šīs lietas velkas.
Jā, šāda tendence ir, un tiesām ir noteikts likumā šis pienākums. Respektēt citas tiesas sēdes, nozīmē to sēdi ir attiecīga advokāta piedalīšanos. Tāpat arī mēs varam runāt par tādiem likumā regulējumiem, kā vidējā tiesas lietas izskatīšanas termiņu plānošanu. Un arī tas ir instruments, kas ir iedots tiesām, lai tiesas priekšsēdētājs varētu sekot līdzi tiesvedību esošajām lietām un reaģēt uz tām lietām, kas varbūt potenciāli būs ielgušas lietas. Tām lietām viņam būtu jāpievērš pastiprināt uzmanību.
Klausītāji, aicinu arī jūs iesaistīties mūsu sarunā. Varbūt jums ir kādi personiski stāsti jūsu piemēru par tiesu procesiem. Tauruna studijā 67222888 vai 67225599 uz e-pastu kruspunkt.at latvijasradio.lv. Sanita raksta, Latvijā tiesvedības diemžēl vēl joprojām valkas gliemeža lēnumā, jo īpaši darba strīdos, kur lietās ar mazlietiņu sarežģītākiem apstākļiem, kā vien uzteikumu apstrīdēšanu. Šāds lietas vāks 5 un pat vairāk gadu garumā iespējams risinājums būt ar darba tiesībām saistīto strīdu nodalīšana atsevišķā kategorijā, jo gadiem ilgstošas tiesvedības darbinieks nostāda diskriminējošā stāvoklī un vairākumā gadījumu darba devē ir tie, kas netaisnīgi uzvar strīdā un gūst sev labumu tāraks Sanitam.
Ja es varu komentēt šo jautājumu, tad droši vien, ka par specializētām tiesām pie Latvijas situācijas mēs īsti nevarētu runāt, jo šis lietu apjoms nav tik liels, lai varētu nodrošināt tiesai darbu katrā no Latvijas pilsētām, kur šobrīd ir tiesas. Līdz ar to mēs drīzāk varētu šajā gadījumā runāt par tiesnešu specializāciju. Bet šobrīd jāsaka, ka Latvijai raksturīgs tā sauktās mazās tiesas ar tiesnešu skaitu 3 līdz 8 tiesnešu tiesām. Pie šāda tiesnešu skaita ir diezgan neiespējami ieviest specializācijas, ja mēs paturam prātā, ka ir jānodrošina lietu sadales nejaušība. Tāpēc, ka tas lielais izaicinājums, pie kā šobrīd strādā Tieslietu ministrija, ir tiesu teritorija apvienošana. Tādā veidā mēs veidojam juridiski lielākas tiesas ar lielāku tiesnešu skaitu. Mēs varam veidot specializācijas, mēs varam nodrošināt lietu nejaušību.
Kā tas uzlabot lietu ātrumu, piemēram, Rīgā, kur jūs, kā minējāt, ir visgarākie šie termiņi?
Jā, mēs runājam gan par kvalitāti, gan par ātrumu. Specializācija ir instruments, kādā mēs nodrošinām lietas izskatīšanas kvalitāti, vienlaikus nezaudējot vai pat uzlabojot ātrumu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tiesnesis, kurš specializējas noteiktā jomā, noteiktu veidu lietas var izskatīt daudz ātrāk nekā tiesnesim, kuram vienā dienā ir jāizskatā civillieta, krimināllieta par dažādiem specifiskiem jautājumiem.
Latvija ir maksājusi kompensācijas pēc tam, kad Eiropas cilvēktiesība tiesa ir spriedusi, ka konkrētajā gadījumā lieta ir izskatīta nesamērīgi garā termiņā. Šeit arī viens no zināmākajiem ir Laventa gadījums. Cik daudz ir šādu spriedumu no Strasbūras un vai jūs viņus pēc tam analizējat arī?
Mēs reaģējam uz katru konkrēto gadījumu, jo procedūra ir tāda, ka pēc katra sprieduma, attiecīgi Latvijas pārstāvis šajā cilvēktiesību tiesā sagatavo ziņojumu ministru kabinetam, kurā arī tiek formulēti nepieciešamie tālākās rīcības pasākumi. Un visbiežāk mēs saprotam, ka ir jāturpina strādāt pie tiesnešu kvalifikācijas pilnveides. Un arī tā ir viena lieta, kur mēs šobrīd esam raduši iespēju pat pastāvot ierobežotiem valsts budžeta līdzekļiem, piesaistīt naudu no Eiropas fondiem, kas varētu tikt novirzīt tikai un vienīgi tiesu, tiesību aizsargājušo iestāžu darbinieku apmācībai. Un mēs sagaidām, ka tas varētu dot būtisku ieguldījumu arī šajos cilvēktiesību piemērošanas jautājumus.
Litvinkungs, protams, šie garie lietu izskatīšanas termiņi dažkārt skaidrojumi ar tiesu noslodzi, jo īpaši Rīgā, bet vai iemesls dažos gadījumos un bieži nav arī tas, ka paši lietas dalībnieki cenšas novilcināt procesu, slimojot, bez attaisnojuma kavējot sēdes?
Protams, tas tā notiek, un arī kolēģi jau minēja, ka patiesībā tajā ekonomiskās krīzes gadījumā jau tiesu noslodze pieauga, un es domāju, ka zināmā mērā jau arī lietas dalībnieki to izmantoja. Proti, viņi vērsās tiesā vai inicēja, lai kāds pret viņiem vēršās tiesā, un tādā veidā atliekot tos veicamos maksājumus. Un šeit jau arī parāda tā ekonomiskā krīze, ka cilvēki arī to sistēmu, ko viņi paši no nodokļu maksātāja līdzekļiem uztur, arī ļaunprātīgi izmanto. Bet attiecībā uz tiesu noslodzi es gribētu vienu minētu vienu aspektu, proti tiesa jau ir galīgā instance. Tas ir tad, kad jau cilvēkiem jau pilnīgi ir izmisumā vai nav ko citu kā savādāk rīkoties, tad viņi dodās uz tiesu. Un zinām mērā varbūt to fokusu es pat neliktu galvenokārt uz tiesnešiem, jo viņi zināmā mērā, es pat teiktu, ir upuri, jo viņiem jau nāks tās liekas izskatīt tik daudz, cik cilvēki pie viņiem atnāk. Un tas, kas ir Latvijā, manuprāt, ārkārtīgi zemā līmenī, ir šis preventīvais tiesiskums, proti tiesība aizsardzība. Sistēma sastāv jau no diviem elementiem. Tās ir tiesas, tad, kad jau ir, piemēram, pārkāpums, un otrs elements, kas Latvijā ir vāji attīstīts, un, ja pasmies civiltiesībās, ko es varu spriest no Lietuvas un Igaunijas, tad pavisam ļoti, ļoti vāji attīstīts ir šis preventīvais tiesiskums. Proti, kādus pasākumus valsts nosaka, lai cilvēki veidojot šīs tiesiskās attiecības, viņas veidotu apzinoties, ko viņi dara, apzinoties tiesiskās sekas un visbeidzot, lai tās būtu tiesiski drošas. Un tas ir tas jautājums, par ko būtu diskutējums. Un arī OECD, starp citu, nākošajienas diskusiju, es lasīju ziņojumu, kā efektivizēt tiesu sistēmu. Un viens no viņiem bija priekšlikums radīt skaidru tiesisko regulējumu un efektīvu tiesisko piemērošanu.
Šobrīd iesaistīsim mūsu sarunā arī klausītājs. Esiet sveicināti, mēs jūs dzirdam Krustpunktā. Labdien!
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 Vecstevs mazdēļa lietā. Mazdēļa strādāja krēslu 8 mēnešus, līgumu slēdza fiziska persona, darbu pieņēma fiziska persona, naudu nesamaksāja fiziska persona, lietu izskatīja tiesa, piesprieda ap 1000 eurekiem, Latvijas bija uz tiesu aicināt juridisko personu. Juridiska persona neierada skalpano no balviem. Un raksti žērnā tiesu izpildītāja, Kauniņa balvas, nekā nelīdzēja, tīs brīgā padomēt žērnā tiesu, Almikā, tieslietu ministrijas atbildē ir.
Nu, jā, kungs, mēs, protams, konkrētās lietas apstākļus pāris minūtēs nespēsim iztirzāt, bet cik garš laiks pagāja šo visu lietu jūs skatot? Cik jums tas ir prasījis?
Pagājuši jau, man liekas, ka vai tad noilgums ir jau, āmen vai priecā, varbūt.
Bet cik gadus jau jūs ar, cik gadus tiesā ir jau šī jūsu lieta?
Ai, nu pagāju. Līgums noslēgts 12. gada, tani liekas, ka, jā, vai 13. novembrī, ka mēs tiesā 13. jā, Daugavpils rajona tiesa ir, un 4. jā, tā ir.
Paldies, nu skaits viens, tie var no kunga teikt tā saprast, ka termiņš ir bijis diezgan garš, kam ar izskatu, jo viņš pat īsti nevar atcerēties, ka tas viss ir sācies. Sveicināt vēl klausītājs ētrā, labdien!
Varbūt varētu izteikties ministrijās pārstāvis tādu lietu. Nu, par tiem tiesneša dienesta pienākumiem, kā zināms, par rupjiem pienākumu rupju nepildīšanu tā krimināla atbildība iesaist. Nu, un tiesnesim tā, ka sanāk, ka viss, ko viņš dara, viņš tā kā pēc savas tās izpratnes pēc tā. Bet kur tieši tas būtu saistīts, ka tieši viņš ir tieši pārkāpis tos dienesta pienākumus un pienāktos viņam tā atbildība? Piemēram, lēmuma apturēšana likumā noteikti, ka nekavējoties jāaptur administratīvajā tiesā. Nu, ot, kur tā robeža starp dienesta pienākumiem un to ar brīvo to, ko viņš var vērtēt pats pēc saviem ieskatiem?
Paldies.
Nu, es varu piebilst vienīgi to, ka tiesneši ir disciplināri atbildīgi. Par dienesta pārkāpumu tiesnesis atbild disciplināri, un tā skaitā gan rupja nolaidība, gan tīša likuma pārkāpums ir pamati, lai tiesnesis saukt pie disciplināra atbildības. Un šajā gadījumā ar iesniegumu sūdzību personu var vērsties gan pie tieslietu ministra vai pie attiecīgās tiesas priekšsēdētāja.
Bieži tiesnešiem jādodas uz šīm disciplināru lietu izskatīšanas sēdēm?
Tā grūti pateikt, jo sūdzību skaits ir pietiekami liels, jo pamatā civillietā vienmēr viena no pusēm būs neapmierināta ar tiesas vai tiesneša rīcību, un, bet ierosinātā disciplināra procesa skaits ir pietiekams, lai mēs teiktu, ka uz būtiskiem un rupjiem pārkāpumiem tieslietu ministrija rēģē.
Vilns mums raksta, ja jau Bičkovičs netika nomainīts, tas nozīmē, ka nav ko gaidīt pārmaiņas tiesas sistēmā, un laikam tās arī nav vajadzīgas, no politiskas lēmums droši vien ministrijas pārstāvi nevarēs komentēt.
Nevarēšu komentēt, jā, jo tieslietu ministrijas kompetencē šis jautājums neietilpst. Vienīgais, ko es varu piebilst, ka tieslietu padome tā, kas nosaka tiesas sistēmas attīstību. Netik lielā mērā varbūt tieši augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Vēl ātri uzklausīsim vienu zvanu, mums ir laiks. Sveicināt ētrā, labdien!
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 Sakiet lūdzu, jautājums tieslietu ministrijas pārstāvī. Sakiet lūdzu, vai tas ir tā normāla prakse, kā Latvijā, kura sevi, nu, teiksim, pozicionē par eiropeisku, tiesisku un demokrātisku valsti, bet pamattiesība aizskāruma gadījumā es biju nonācis līdz satversmes tiesai. Viņi man atsvied atpakaļ, jo es neesmu izgājis visas vispārējo tiesību aizsardzības instances. Un man tagad jāsāk no nulles, no administratīvās tiesas, kurā zaudēja, tad nākošajā, un vēl gadījumā, ja līdz Eiropas tiesai, tā jau es varu nomīt nesagaidījis taisnīgu rezultātu, vai nevajadzētu kaut kādās steidzamības kārtā šīs lietas risināt.
Paldies par jautājumu. Tā arī ir, ka satversmes tiesā var vērsties tikai tad, kad ir izietas vispārējās.
Jā, tāda ir tā likuma prasība, bet es gribētu piebeigt, ka satversmes tiesa veic konstitucionālo kontroli un uzraudzību par cilvēku tiesību ievērošanu. Viņi neietilpst tiesu instanču sistēmā, tā kā šī prasība izriet no likuma un tā ir visnotaļ pamatot, jo personai ir tiesības aizsargāt savas tiesības vispārējā kārtībā, vispārējās jurisdikcijas vai administratīvajā tiesā, kā zvanītājs minēja, un noslēdzošā iespēja, ja tiek konstatēta cilvēktiesību pārkāpums, vērsties satversmes tiesā.
Vēl īs vienu brīdi tāda liela problēma Latvijas tiesās bija slimošana, un tas arī paildzināja garos procesus, vai, vai tagad lietu dalībniekiem tā veselība ir uzlabojusies un šādi gadījumi ir mazāk? Cik es redzu, ir mazāk?
Jā, ir mazāk, un tas ir mūsu un veselības ministrijas kopēja darba rezultāts, jo tika mainīts regulējums pārslimības lapu izsniegšanu tiesas vajadzībām, un šobrīd ārstēšam ārstam slimības lapā, kas ir iesniedzama tiesā, ir jānorāda ārstēšanās režīms – brīvais, stacionārais vai mājas. Un tas nozīmē, ka cilvēks ar laustu roku vienkārši nevar izvairīties no tiesas sēdes, ja vispārējais veselības stāvoklis atļauj viņam ierasties tiesā.
Utingungs, var noslēdzot šo tēmu, jums vēl kas piebilstams?
Ne, liekas, tas, ko vajadzētu padomāt, ir arī tas, ka vai tajā pašā tiesa sistēmā, kas mums šobrīd ir, vai tur nav tie resursi, kā, kurus mēs varam novirzīt pareizā virzienā, lai tos tiesa sistēmu attīstītu. Un man liekas, ka viena no lietām, ko mēs noteikti varētu darīt, ir jautājums par šīm bezstrīdu lietām, ko tiesa arī izskata, kas ik gadu sastiedz, ja nemaldos pēc statistikas, aptuveni 29-30 tūkstoši.
Nu, ar runu par mediācijas.
Nē, tas ir tās lietas, kurās ir īpašā kārtība, kur netiek izšķirts strīds, bet puses iesniedz dokumentus, tiesa nosūta otrai pusei šo tā kā brīdinājumu kārtību un lūdzu tā kā izpildīt šo saistību. Tā nav tiesas spriešana, bet Latvijā viņi nodota tiesai, tiesa patērē to resursu tā vietā, lai viņi varētu tērēt uz strīdu izskatīšanu.
Un ja šo atdalīt, tad arī daudz raitāk pārējie procesi būtu.
Es tiesās. Domāju, noteikti, jo te 30 tūkstoši lietas tās ir ievērojami.
Un pirmais soļi jau ir spērts šajā virzienā, un pirmās bezstrīdes lietas jau ir nodotas zemesgrāmatu tiesnešiem. Mēs, protams, skatāmies arī par risinājumiem nākotnē.
Tā kā kopumā mēs secinām, ka lietas tomēr iet uz labo pusi. Paldies jums par sarunu. Studijā Paldies. Bija tiesas sistēmas politikas departamenta direktora Inita Ilgaža no Tieslietu ministrijas un Notariāta institūta direktors Gatis Litvins. Jau pēc brīža kruspunktā mēs turpināsim.
Īstenības izteiksme. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti tagadnē, pagātnē vai nākotnē, vai arī to noliedz. Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Programmā Latvijas Radio 1. Raidījums Krustpunktā.
Ētarā kruspunktā un vēl kāds ziņu kolēģis stāsts. Pēdējos gados Latvijas lielākās universitātes attīstījušas vērienīgus studentu pilsētiņu projektus – Rīgas Tehniska universitāte Ķīpsalā, bet Latvijas universitāte Torņkalnā. Turpmākos attīstības plānus kavē ierobežotās finansiālās iespējas, taču augstskolām un izglītības zinātnes ministrijai šai problēmai ir risinājums. Tās vēlas panākt tiesības turpmākai attīstībai izmantot līdzekļus, kuras varētu iegūt, pārdodot vai iznomājot savus īpašumus. Plašāk Madars Fridriksons ierakstā.
Jau pēc dažām nedēļām vairāk Latvijas universitātes fakultāšu studenti sāks mācīties jaunus celtajā Universitātes dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Liela daļa Rīgas Tehniskās universitātes studenti jau mācās jaunās telpās Ķīpsalā. Gan Latvijas universitātes, gan Rīgas Tehniskās universitātes akadēmisko pilsētiņu celtniecībā ieguldīti ievērojami Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Tikmēr studentu pilsētiņu, jeb tā dēvēto kampusu tālākā attīstība ir uz jautājuma zīmes, atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns.
Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka mēs neatbalstīsim jaunu ēku celtniecību, restīvu būvniecībai Eiropas fonda naudas nav paredzēts, jo tas faktiski bija paredzēts, ka tam bija jānotiek iepriekšējā periodā.
Tas gan nenozīmē, ka augstskolas vai Izglītības un zinātnes ministrija būtu nolēmuši studentu pilsētiņu tālāko attīstību atlikt uz labākiem laikiem. Smiltēns uzsver, ka augstskolu struktūra vienību konsolidācija noteiktās teritorijās ir finansiāli izdevīga.
Un vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka šis īpašuma daudzums universitātēm ir diezgan apjomīgs. Tie īpašumi ir dažādi, tie ir dāvinātie īpašumi, ar kuriem tālāk universitātes nedrīkst viņus, piemēram, pārdot, viņi var iznomāt vai citādi ar viņiem pelnīt, bet viņi nedrīkst viņus atsavināt. Tie ir nodoti valdījumā, piemēram, Izglītības ministrijas īpašumā esoši, ja, un ir arī īpašumi, kur ir pašu universitātes īpašumā esoši. Līdz ar to šis apjoms ir diezgan liels, un universitātes pašas, mēs arī šobrīd ar jebkādiem veidiem to visu veicinam, notiek konsolidācijas process. Kas nozīmē, ka konsolidējot resursus, tu panāc lielāku efektivitāti, tu spēj studentiem nodrošināt daudz labāku kvalitāti, tas ir arī patīkami tiem, kas tur mācās, un, iespējams, motivējoši, un tu tērē mazāk naudas. tad būtu loģiski, ka mēs šos īpašumus ļautu atsevināt pret kaut kādu konkrētu plānu, kā viņi šo naudu tālāk iegulda konsolidācijas procesā, izbūvējot šos te kampus, pārceļot un konsolidēt studentus vienu vietu, piemēram, vai Ķipsulā RTU vai Torinkaunā Latvijas universitāte, un šādā veidā viņi nākotnē ieekonomēt naudu.
Piebilst Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Smiltēns. Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks stāsta, ka universitātei jau tagad ir konkrēti plāni, ko darīt ar trim ēkām, kas atbrīvosies studentiem un mācību spēkiem pārceļoties uz jauno dabas zinātņu akadēmisko centru Torņakalnā. Komerciāliem nolūkiem gan plānot izmantot tikai vienu no ēkām, proti līdzšinējo geogrāfijas un zemes zinātņu ēku Rīgas klusajā centrā Alberta ielā 10.
Par Albertiem visamērā skaidrs, tur jau ir, gandrīz es domāju, par visām telpām, tas laik tīrs līgums, un tad tur gan blakus esošās Rīgas juridiska augstskola un Rīgas ekonomikas augstskola grib daļai izmantot šīs telpas. Tad vēl tur ir dažas valsts pārvaldes iestādes, kas arī liela daļa ēkas izīrēs, un tad vēl kaut kādi privātie, kas arī grib tur kaut kādas tā kā biedrības telpas un kaut kādas varbūt nelielas veikaliņa telpas uztaisīt apakšies, tā viss tur ir tā kā skaidrs, un tā ēka tādā gadījumā nesīs vairākus 100 000 universitātes budžetā.
Savukārt bijušo bioloģijas fakultātes ēku Kronvalda Bulvārī 4 iecerēts pārvērst par dabas zinātņu centru.
Nu, tā ir ļoti prestīža un ļoti liela ēka, gandrīz 8 000 kvadrātmetri. Šobrīd viņi pilnā apjomā netiek atbrīvot, jo tur paliek gan universitātes muzeja, gan tas ķīmijas vēstures muzejs, kas mums ir kopīgs ar tehnisko universitāti. Un tā optimālā versija būtu, ka mēs šos muzejus modernizējam, pārvēršam to ēku tā kā tādā zinātnes komunikācijas un popularizēšanas centrā ar līdzīgu tādu saturu, kā piemēram AHA vai centrs Tartu vai NEMO centrs Amsterdamā.
Mazliet neskaidrāks pat labi ir līdzinējās ķīmijas fakultātes ēkas liktenis, atklāja Latvijas universitātes rektors.
To varētu izmantot kā tādu, vienas daļas tādu augstāku līmeņu medicīnas studiju attīstībai. Bet tas ir jāskatās arī kontekstā ar to Torņakalnu, to medicīnas tehnoloģijas centra attīstību. Varbūt, ka to labāk tomēr ir koncentrēt tur. Un, ja nu tā, tad tā ēka, sliktākā gadījumā, ja nu tam nav galīgi nekādu pielietojumu, tad tiešām jārunā ir ar valsts nekustāmiem īpašumiem, kādas ir viņa attieksme un ko mēs tur varam izdarīt.
Latvijas universitātes pašreizējās iespējas rīkoties ar nekustamajiem īpašumiem, kuros izvietotas dažādas fakultātes, gan ir ierobežotas.
Mums ir universitātes pilna apjoma īpašuma aizsošā ēkas, kā Raina 19, kā Alberta 10, Kronvalda 4, Valdemāra 69, tās ir mājas, kuras pieder universitātei, un principā, ja senāts tā nolemi, jo tas ir senāta lēmums, tad mēs ar viņām varam darīt visu, sākot ar izīrēšanu, pārbūvēšanu, pārdošanu, visu ko. Un ir tad ēkas, kuras ir valsts īpašums universitātes valdījumā nodots, pamatfunkciju veikšanai, tas ir zinātnei un studijām. Un tādas, piemēram, ir Valdemāra 48, Aspāzijas 5, Visvauža iela 4, un daudz cits. Ne? Un tā standarta praksa, ko saka arī likums, ka ja jūs šādas te valsts jūsu valdījumā nodotās ēkas vairs neizmantojot, un viņš nevajag, un viņš jādod valstī.
Tomēr universitāte turpmākos visai vērienīgos Torņakalna akadēmiskās pilsētiņas plānus saista ar papildu ieņēmumu gūšanu no universitātē piedrošajiem vai pat labanā aizņemtajiem, taču nākotnē atbrīvojamajiem īpašumiem, atzīst Muižnieks.
Mums parādītos arī iespējas ārpus Eiropas struktūra fondu līdzekļiem, arī ārpus valsts budžeta tiešajām apropriācijām, to universitātes attīstību kopumā veicināt. Un tas mums priekš Tornikalna ir ļoti svarīgi, jo mēs gribētu tiešām izveidot Tornikalnā tādu Eiropas līmeņa modernu studiju, zinātnes un inovāciju kampusu, kurā mums vēl ir, nu, kā minimums tam kodolam nepieciešams vēl trīs ēkas. Tas ir zinātnes ēka, nu, kur mēs varētu redzēt struktūra fondu finansējumu pienesumu. Tad mums vēl būtu vajadzīga sociāla humanitāro zinātņu ēka. Tur varbūt arī daļa no matemātikas varētu būt līdzās klāt, kuram jau ir grūtāk to Eiropas struktūra fondu naudu piesaistīt. Un arī šis zinātnes un tehnoloģiju parks, kur mēs gribētu likt uzsvaru uz medicīnas tehnoloģijām un materiālu zinātnēm, un kur būtu, protams, arī piesaistams privātais investīcijas, bet nu, arī tur vajag kaut kāds ieguldījums.
Arī Rīgas Tehniskā universitāte uz jauno studentu pilsētiņu Ķīpselā labprāt pārceltu pat laban Vecrīgā, Kaļķu ielā esošo augstskolas administrācijas korpusu un lielo aulu. Šo ēku jau noskatīs nodibinājums mākslē vajag telpu, kas tur labprāt ierīkot modernās mākslas muzeju. Tomēr Rīgas Tehniskās universitātes plāni pagaidām nonākuši strupceļā, atzīst universitātes rektora vietnieks Artūrs Zeps.
Šobrīd mēs veicam pārrunas ar Rīgas domi par iespējamu īpašumu maiņu vai kādu citu veidu, kā Rīgas Tehniskā universitāte varētu tikt pie savu administrācijas korpusa. Tomēr man jāsaka, ka vismaz doto mirkli konkrēts variants vēl nav gatavs, tādēļ arī patreiz tuvākos gadus mēs šeit paliksim. Ja mums izdotos vienoties par jaunas ēkas celtniecību Rīgas Tehniskajā universitātei, tad jau lēmēja par šo ēku ir Rīgas pašvaldība.
Sarunas vēl vairāk sarežģījot fakts, ka pašvaldība nav turējusi savulaik doto solījumu Rīgas Tehniskajai universitātei. Neslēpj Zeps.
Kaļķu ielā viens agrāk bija arī RTU laboratorijas korpus, kuru nācās nojaukt ceļot Rīgas domi, un toreiz arī bija tas solījums no Rīgas domas pārstāvjiem, ka šī nojauktā laboratorija korpusa vietā mēs jums uzcelsim jaunu ēku. Diemžēl līdz šim brīdim tas nav noticis.
Saskaņā ar viņa lēsto, jauna korpusa un lielā saules celtniecībai Ķīpselā būtu nepieciešama vismaz 10 miljonu eiro. Pat laban Rīgas Tehniskajai universitātei šādas naudas nav, taču to varētu iegūt, ja izdotos pārliecināt valdību, ļaut universitātei pārdot kādus nekustamos īpašumus, bet iegūt to naudu, ieguldīt jaunu ēku celtniecībā, norāda Zeps.
Ja mēs runājam par visiem pārējiem mūsu nekustamajiem īpašumiem, tad tie atrodas mūsu īpašumā, protams, ar ierobežotām iespējām viņus izmantot, kas attiecās uz studiju zinātnes procesu vai tehnoloģiju pārnesi, kas tad ir šie trīs galvenie universitātes uzdevumi. Un mums pastāv tādas iespējas pie nepieciešamības lūgt ministru kabinetu ļaut mums atsvināt kādu no mūsu īpašumiem, ieguldot saņemtos līdzekļus jaunas infrastruktūras celtniecībai Ķīpselā.
Tiesa gan. Pat laban Rīgas Tehniskajai universitātei tikai viens īpašums, kas eventuāli varētu būt pārdotams, teica universitātes rektora vietnieks.
Piemēram, mēs varam runāt par Ezermals transportu un mašīnu būs fakultāte, kas atrodas ļoti tālu no mūsu studentu pilsētiņas, kuras ēka tam pielietojumam, kam mēs viņu izmantojam, vairs nav atbilstoša augsta komunālajiem maksājumu liela koridori gaitiņa, kas nozīmē, tā varētu būt viena no ēkām, kur mums būtu interesi skatīties uz šo te atsevināšanas procesu virzīt, lai mums būtu iespējams Ķīpselā uzbūvēt jaunu šo nekustamo īpašumu.
Tomēr, ņemot vērā pieredzi un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto, vispirms Rīgas Tehniskajai universitātei būtu nepieciešams garantijas, ka īpašuma atsevināšanā iegūto naudu tā patiešām varēs izmantot infrastruktūras attīstībai. Uzsver Zeps.
Lai šobrīd mēs būtu gatavi iet uz šo atsevināšanu, izmantojot šajā likumā noteiktās normas, nu, vismaz pārliecībai, kad ministru kabinets atļaujas mums atsināt šo tīpšumu un novirzīt Rīgas Tehniskajā universitātē šos līdzekļus būtu jābūt. Līdz ar ko, ja mēs runājam, tas laikam tāds ātrākais jautājums varētu būt par tādu kā nodrošinājumu, vai vismaz ministru prezidents personā apliecinājumu, ka tiešām, lemjot par šiem jautājumiem, nebūs tā, ka Rīgas Tehniskajā universitāte varētu palikt vai ne bez īpašuma, vai ne bez līdzekļiem.
Izglītības un zinātnes ministrija pat laban aktīvi strādā pie iespējamiem risinājumiem. Tuvāko mēnešu laikā valdībai varētu tikt piedāvāti jau konkrētāki rīcības varianti, soli Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns.
Tas viens variants, ko mēs izskatām, kas pašlaik ir tikai projektā, lai būtu lielāka skaidrība par to procesu, lai viņš tiktu kontrolēts arī no ministrijas puses, no valdības puses, ka tam visam procesam būtu jānotiek pret kaut kādu konkrētu plānu. Un šī plāna ietvaros, šis plāns varētu tikt apstiprināts ministru kabinetā, un tad viņiem tikt dots mandāts, lai viņi varētu rīkoties ar šiem īpašumiem. Bet tas ir, šī ir viena no versijām, ko mēs apskatām, kā šo jautājumu varētu risināt.
Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Edgars Šīns, komentējot universitāšu iespējas kļūt par nozīmīgiem spēlētājiem nekustamo īpašumu tirgu un tādējādi iegūt līdzekļus savai attīstībai, spriež.
Universitātes jau ir visā pasaulē bagātas ar īpašumiem, un vispār universitātes kā tādas ir turīgas, un mēs zinām, ka arī Latvijas nekustamo īpašumu tirgu piedalās dažādu ārvalstu universitāšu ieguldījumu fondi. Protams, ka mūsu universitātes nav nekāds izņēmums, ka viņas arī cenšas domāt, ko darīt ar saviem īpašumu portfeļiem. Bet jāteica, ka mūsu nekustamā īpašuma tirgus tomēr ir ar citu dinamiku un citu specifiku. Un te diez vai ārvalstu universitāšu plašā pieredze varētu mums būt izmantojama.
Skaidrojot savus piesardzīgās attieksmes iemeslus, Šīns norāda uz Latvijas nekustamā īpašuma tirgus specifisko situāciju.
Brīžam šī nestabilitāte tirgu ir tik liela, ka šī universitāšu vēlme izmantot īpašumu, ko izīrējam, un tādējādi gūt peļņu viņi ir grūti realizējami. Tādi nopietnāki nomnieki, viņi vienmēr skatās ar zināmām bažām uz šo notiekošo. Un mūsu tas vietējais nomnieku tirgus vai tā maksātspēja, kas ir mūsu uzņēmumiem, ir diezgan zema, lai universitātēm atmaksātos ieguldīt īpašumos un tad tādējādi gūt šo labumu no apsaimniekošanas un izīrēšanas.
Turpretim Latvijas universitātes jaunā vadība ir pārliecināta, ka ienākumi no nekustamā īpašuma nākotnē varētu dot vairāk ņemamu ieguldījumu universitātes budžetā. Pat laban universitāte jau noslēgus līgumu ar nekustamā īpašuma konsultāciju.